Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Je 6 minut po 9. hodině, přeju vám krásný sváteční den. Muž pevných slov a pevného stisku, muž, který byl kovářem, ministrem i manažerem, Petr Müller, poslední kovák a první ministr, je se mnou ve studiu, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Máme 17. listopadu, máte to taky jako svátek, nebo je to den jako každý jiný?
Já musím říct, že za ty leta, kdy už se to vlastně staví po 30. po 40. pro mě to je normální den, který možná místy si vzpomenu na některé detaily, ale není to zásadní, co by mě k tomu... Že je svátek, to je hezký, nemusí lidi do práce, já jdu sem k vám do rozhlasu, silnice je volná, je to úžasný.
Vy jste před 32 lety, 17. listopadu byl normálně v práci, to znamená v kovárně v ČKDčku?
Ano, v ČKD, v elektrotechnice ve velké kovárně, kde jsem normálně pracoval.
Jak to tam vypadalo toho 17. Prostě byla normální směna, nikdo se nic nedozvěděl, prostě ještě to byl normální, byl pátek, myslím, byl to normální pracovní den.
Pátek byl to normální pracovní den, taky odkud by se kdo měl co dozvědět. Televize nebyla, Google nebyl, aby se všechno dozvědělo, co se má dít, co si mají lidi myslet. Normální pracovní den, běžná pracovní směna.
A ty první zprávy do ČKD pronikly jak?
Já si myslím, že ty první zprávy vlastně pronikly do ČKD, ne do ČKD, ale k zaměstnancům už vlastně v sobotu a v neděli, kdy byly zprávy z toho, co se událo na národní třídě a podobně komentované. Nicméně v to pondělí, kdy teda je potřeba ještě předeslat, že ČKD mělo zvláštní systém, v pondělí se pracovalo až o 10:45. Nikdy jsem nepochopil, proč to bylo, ale bylo to kvůli zajištění směnnosti. Úžasná věc. Takže vlastně lidi přišli do práce ve 10:45, za chvíli byl oběd, no takže tam se to pouze komentovalo jako něco, co se odehrálo na národní třídě. Študáci tam dělali bordel, dostali na zadek, dobře jim tak, a tak to nějak končilo. No a to vlastně se odehrálo v to pondělí.
To bylo 20. listopadu.
To bylo, ano. A to pondělí vlastně, ta směna vlastně končila zase až k večeru. Lidi odešli domů, jenomže večer se každý dívá na televizi, protože ho to samozřejmě zajímalo, co tedy bude a co se s ním bude dělat, jak se to bude řešit. A tam vlastně ta forma toho, jak to tam podávala ta tehdejší moc, tehdejší redaktoři a média, tak to bylo něco, co lidi už neskousli. To bylo něco, co bylo už pro lidi nepřijatelné a začali se pravděpodobně už každým ozývat určitý pochybnosti a taky taková nějaká jakoby touha, s tím se něco musí udělat. No a s tím vlastně se potom ten druhý den, to úterý, přišel do práce, kdy už se tedy pracovalo normálně o 6 hodin, kdy znamená ta směna už pracovala celou tu svoji pracovní klasickou dobu. A tam už se začaly ozývat hlasy, no tohle přece takhle možný není, měli bychom s tím něco udělat, co uděláme. No a tehdy se začaly pomalinku vytvářet dvě skupinky, nezávisle na sobě, ta jedna skupinka se vytvářela pod vedením Milana Rady, který byl v Lokomotivce, no a ta druhá skupinka se formulovala kolem závodu Elektrotechnika, který byl na té Fučíkové ulici, tehdejší, jak byla druhá vrátnice.
A tam jste byl vy.
Takže tam jsem já měl kovárnu a tam byl taky ten jižní blok, ve kterém se odehrával 14. sjezd a tam byly taky ty garáže, ve kterých milice měly své zbraně a podobně, takže já jsem to měl všechno jaksi pod dohledem. A tam se začala vytvářet ta druhá skupina. A zatím se nevytvářela s tím, že by bylo jasný, co se udělá. Ale hledalo se, co by se mělo udělat. A tady je potřeba předeslat, mě se vždycky ty, kteří se mnou dělají ty rozhovory, chtějí vědět, jaký to mělo politický náboj. Ale tady to prostě zatím v té fabrice žádný politický náboj nemělo. Tam to byla prostě nespokojenost toho, co se dělo, a spíš to bylo braný jakoby takovým tím stylem odborářským. Mm-hmm. Ale ne tím odborářským těch sprofaných odborů. Ale prostě my jsme dělníci, my jsme fabrika. A není to jenom, že teda by to byli v tom Dčku, ale že tam dělali technicko-hospodářský pracovníci, administrativní pracovníci. Takže tady prostě musíme něco zorganizovat. No a tak jsme začali formulovat, co by to mělo být.
Petr Müller je první ministr vlády po roce 1989, nebo jeden z prvních ministrů. Jeho zajímavé paměti a vzpomínky vyšly v knížce Poslední kovák první ministra. My se za malou chvíli podíváme, co se dělo 23. a 24. listopadu. Muž, který je se mnou ve studiu, byl jednou z nejvýraznějších postav sametové revoluce. Výřečný a charismatický kovář z ČKD Petr Müller se posléze stal ministrem práce a sociálních věcí v Čalfových vládách. Proč tak kroutíte hlavou?
No, mně se líbí. To je taková ta glorifikace.
To není glorifikace. Vy jste už vlastně na tom melantrichu, na tom balkóně, stál chlap, který měl sebevědomí, protože věděl, koho má za zády a koho přivedl na Václavské náměstí. A taky měl podle mě dar naprosto jasně formulovat prostě slova.
To je možná pravda, ale taky měl obrovskou trému, protože nebyl zvyklý předstoupit před takovej dav, který byl pod tím balkonem Melantrichu. To znamená, já jsem sám měl co dělat ze sebou tak, aby to vypadalo, že teda jasně vím, co chci říct a o tom nemůže být žádná pochyb. Ale já jsem ty pochyby měl, proto to taky skončilo tím, že když jsem vlastně pronesl těch pár slov, který jsem narychlo prostě vytvořil, protože jsem netušil, že vůbec na tom Melantrichu budu vystupovat. A když se ozval ten neskutečný křik ze spoda a ta spontánní reakce toho obrovského davu pode mnou na to, co jsem řekl, tak mě to na několik vteřin prakticky jsem jakoby ztratil vědomí. A vím, že jsem v tom jaksi bezvědomí se otočil zpátky, vracím se zpátky do té místnosti, ve které tedy stály ty ostatní, kteří to sledovali. A prvního, koho jsem potkal, byl Saša Vondra. Tehdy jsem ještě nevěděl, kdo to je, ale pak jsem se to dozvěděl. On se tak na mě podíval a povídá docela upřímně, to byla prdel, co? A já povídám, to byla. A to bylo všechno. To bylo všechno. Havel povídal, dobrý, jo, tam už se to jelo dál, zase vystupovali další řečníci. A to byly takový ty okamžiky, který máte nehraný, který absolvujete s plným nasazením, s plným vědomím a říkáte věci, které byste možná neřekla, ale ono to ze vás vytryskne. A bylo to prostě naprosto taková upřímná reakce na to, co se stalo.
Já mám i tuhle ukázku, ale před ní mám ještě jednu, protože bych ráda šla chronologicky. Když tak si vemte sluchátka, já vám pustím něco, co možná ze začátku znáte důvěrně stejně jako my všichni ostatní.
V žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické neexistuje to, aby 15-letý děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo. Počkejte, já to dokončím. Já myslím, že jste mě nerozuměli tak, že mluvím o vás. Já jsem nemluvil o vás.
Myslím vás, jméno mé je Pokorný a pracuju tady v té budově, jsem začal dělat v 51. roce. Chtěl bych vám říct jen to, že tenhle balkon je historický. A že kdyby na té protější zdi byly malejma písmenama napsaný ty sliby, které se tady odsaď řekly, tak se to na ní nevejde. A proto, ať se soudruh Štěpá nediví, že lidi už nemají trpělivost čekat dál.
Tak to byl pan Pokorný. V roce 1968 v tomtéž závodě byl prezident Novotný pro podporu a odešel potom vlastně podat demisi přímo z ČKD. Ale vy jste Miroslava Štěpána vlastně ten den, kdy se uskutečnil tenhle projev, tak vy jste ho potkal.
Ano, to je pravda. Vlastně to bylo v ten den, kdy se zorganizoval první průvod, to bylo ve čtvrtek. A vzpomínám si na to velmi živě. Přišli jsme na harfu a na harfě stál takový starý policajt a řídil křižovatku. A já jsem šel v čele z toho průvodu a on k nám přišel a říkal, počkejte, pojede delegace, nechte je projet, chvilku počkejte. No tak jsme zastavili průvod a skutečně jelo několik 613. Teď v tom té zatáčce, čem se přicházeli od Vysočan, oni odbočovali ty zatáčce k lokomotivce, tam ten průvod, ten konvoj zastavil, otevřeli se dveře, vystoupil Štěpán, podíval se na ten průvod, my jsme se na něj dívali v pohodě, nebyla žádná invektiva, naprosto v klidu, v tichu, mávnul rukou se do auta a odjel. My jsme věděli, že tam má přijet, takže ten průvod už to organizovali kolegové z lokomotivky tak, že tam nechali, nebo záměrně tam nechali takových 100 lidí, kteří tam vytvářeli tu kulisu potom toho jeho vystoupení a my všichni ostatní jsme šli na to Václavské náměstí a oni nás potom dohnali. Ale chci říct jednu věc, když jsem teďka to znova poslouchal, tak jsem si vlastně uvědomil, že já jsem použil podobné slova, jako použil Štěpán. Není v žádné rozvojové zemi a tak dále, že by 15-letý děti určovali, kdo má být prezident, kdo má být ve vládě. Já jsem to v podobné modifikaci vlastně použil, když jsem přišel do Laterny Magiky, poprvé říct Havlovi, kterýho jsem neznal, kterýho jsem v životě neviděl, říct, že tam za několik hodin přijde průvod. Tenkrát jsem odhadoval 5-7 tisíc lidí a vzpomínám si na to, jak on seděl v tom kroužku, kolem něj spousta lidí, dohadovali se tam, co kdo bude zastupovat. To bylo zajímavé, protože vlastně v tom okamžiku, v to úterý, kdy my jsme začali organizovat vlastně nějaký ty akce proti tomu, a zatím to ještě nemělo žádnou formu, tak vlastně vznikala i Laterna Magika a vznikala i Občanský fórum, takže my jsme vlastně vznikli souběžně.
Jste přišel jako dělnický hlas.
No a já jsem přišel do té kuřárny a tak jsem je poslouchal, pamatuju si, to mě utkylo v paměti, Benda, který tam byl za katolíky s tím velkým fousem, který mě nějaký upatlaný. Takže a ve prostřed seděl malý pán s knírečkem takovým, všichni úctivě poslouchali, mě tedy asi napadlo, že asi to by mohl být ten Havel. No a když to skončilo, každý byl za něco, za křesťany a za nějaký kan a nestraníky a straníky. Já jsem se přihlásil a říkám, a kdo je tady za dělníky? A se tak všichni se ke mně otočili, protože já jsem stál u zdi, čekal jsem, až na mě přijde řada, jestli mě někdo všimne. No a ten malý pán mi povídá, kdo seš? A nebo kdo jste? A já říkám, no já se jmenuju tak a tak a chci vám říct, že za několik hodin prostě z ČKD sem přijde průvod a já bych potřeboval, nebo bychom potřebovali, abyste nějak zajistili, aby ten průvod, aby to mělo ten efekt správný, aby tam mohli nějak mít prostor, aby tam mohl vejít, jaksi na to Václavské náměstí, protože my to organizujeme jako prvomájový průvod. No a načeš mu by říkal, co si to tady vymýšlíte, my k vám posíláme studenty a vy je vyhazujete z fabriky. Já říkám, a teď vlastně se vracím k tomu, co řekl ten Štěpán.
Větě Miroslava Štěpán.
Já jsem mu řekl, pane Havel, už jste viděl, aby...
Teď se stalo neuvěřitelné, Petrovi Millerovi někdo volá a to jsme ty telefony vypnuli, ale to nevadí.
Aby tátové diktovali, nebo aby děti nebo synové diktovali tátům, co mají dělat. A povídal jsem mu, hned jsem pokračoval, nedechal jsem ho vydechnout. Hned jsem říkal, vy budete pořád chodit k tomu svatému Václavu, budete teklát z kytice. Oni vás budou zavírat, ale vy nemáte koncovku. To nemá smysl. A tu koncovku si myslím, že vám přináší ty fabriky v tom, že sem přijdou, že to bude ten spontánní reakce. No a Češ teda, Havel zřejmě mu to zašrtovalo, viděl, že prostě tady se nabízí něco, co dosud neměl. Měl prognostický ústavy, měl študáky, měl herce, ale neměl fabriky. A v tu dobu, kdo měl největší sílu? To byly ty fabriky a pořád jí měli, že jo. No, takže tomu zašrotovala a vlastně zdá se, jakoby tato věta odstartovala vlastně můj budoucí život. Můj budoucí kariéru na dlouhou dobu.
Mě by zajímalo, to byl první průvod, ale vydařenější byl ten druhý, který došel na Václavské náměstí o den později. Co se děje v tom průvodu, který vyrazí z Harfy a má poměrně dost času, než dojde na ten Václava?
No,
já
bych ještě, určitě za zmínku stojí to, protože mně pořád se zdá, že ten význam těch průvodů je svým způsobem nedoceněný. Všichni pořád vzpomínají, co studenti, všichni vzpomínají, co herci, ale prostě toto se jaksi opomíjí. Je potřeba si uvědomit, že zorganizovat takový průvod tenkrát v té době, to byla neskutečná práce. Především je potřeba si uvědomit, že nebyly mobily, nebyla technika, nebylo tiskárny jste neměla, neměli jste jak co rozšířovat.
Mě spíš zajímá vlastně, jestli je to lehčí v tak obrovském podniku, jako je ČKD, protože dělníci třeba fungují jinak, víc spolu drží, nebo jestli je to těžší, než kdyby to člověk prostě organizoval, já nevím, v Českém rozhlase.
Ano, samozřejmě ten kolektiv je úplně jiný, protože to je kolektiv, který závisí na tom finálním produktu, který všichni společně vyrábí. To jsou ty party, které jsou tam, ty party mají nějaké své obsazení, ty partiáci mezi sebou komunikují, protože všichni jsou na nějakém společném díle, automaticky komunikují s těma technikama, protože ty taky se na tom podílí, automaticky i s těma administrativními dalšíma pracovníkama. Takže ten kolektiv je tam takový jakoby kumulovaný.
Soudržnější.
Je to takový soudržnej a hlavně jeden zná druhýho. Já dneska, když jdu po domě, tak ani nevím, kdo tam bydlí. Ale tehdy v té fabrice, tam jste věděla, kdo je, kdo, kde co dělá, protože jste s ním přicházela a musela se s ním přicházet do styku. No proto taky se povedlo, když jsem mu po tom prvním průvodě vylítnul na balkon, teda na Melantrich a tam jsem prostě skutečně, byl jsem naštvaný, protože jsem řekl, tak tohle to bylo zkažený, to, co slíbili ty študáci vlastně nedodrželi. A on se tak na mě podíval úplně v pohodě a povídá, no tak to zítra zopakujete znova. No to jsou neskuteční věci, že se nikdo neumí představit, co to znamená takový průvod vybavit transparentama, fangličkama, tím na to musí pracovat spoustu propagací, který to prostě jedou jeden za druhým. Musí tam být připravený nákladní auta, který to svezou zpátky. No a ten pátek, ten se povedl, ten byl opravdu perfektní. Když jsme se rozhodovali, jestli vůbec ho uděláme, tak jsme říkali, no je pátek, to znamená,
lidi pojedou na
chaty. Bylo docela slušný počasí. Tohle to skončí fiaskem. No a přesto jsme to riskli, ale ono se to povedlo. To znamená, že tam to nebylo tak nějak v tom, že by... Tam bylo to fluidum těch organizátorů, který by tam dokázali uhranout všechny ty lidi, aby za nima šli. Ne, tam to bylo spontánní rozhodnutí a v tom to bylo to obrovsky silný.
Petr Müller, poslední Kováka, první ministr, je dneska hostem Radiožurnálu.
Sponzorem pořadu je Český archiv vín. E-shop z víny celého světa. www.českyarchivvin.cz
Pane premiére, žádám vás jménem stávkového výboru, abyste podal demisi. To jsou slova, která pronesl dnešní host Petr Müller na adresu tehdejšího premiéra Miroslava Adamce, který nakonec rezignoval. Můžete vzpomenout, co jste si během pauzy právě v tomhle složitém jednání řekli s Václavem Havlem a kde se to odehrálo?
Já bych ještě jednou upřesnil, že jsem řekl, jménem stávkového výboru vás žádám, abyste podal demisi, protože já jsem pořád vystupoval jakoby vůdce, nebyl jsem nikým nominován, ale furt jsem tímto způsobem vystupoval. Ta situace, kdy k tomu došlo, to bylo po letenské pláni a my jsme byli přizvaní na vládu, abychom tam projednali zase další postup, nebo co bude, jak si to kdo představuje, jak si to představuje Adamec, jak jsme si to představujeme v Laterně Magice. A to jednání bylo takové nějaké, nikam to nevedlo, až najednou z ničeho nic Adamec zrudnul a asi už to měl dost a bouchnul pěstí do stolu a řekl, a vám chci, pane malý, říci, že ze mnou si nikdo nebude dělat legraci. On byl Ostravák, přesně tím ostraváckým nádřečím. No a to byla výjimečná situace, protože zatím nikdy nikdo, pokud jsme jednali, se tímto způsobem to nebylo vyhrocený. Já jsem seděl proti Adamcovi vedle Havla a to byl zase i takový impuls, intuice. Bouch jsem taky pěstí do stolu a pojď nám, a pane premiére, já jsem taky chlap, tak to prostě berte, je to vyhrocená situace, my se nás za to omlouváme a prostě ty takovýhle ty. Načež Adamec to vzal a povídá, dobře, pane Miller, dáme si 5 minut přestávku. Havel kejvnul, že ano, Čalfa, Kučera tehdy, Oskar Krejčí, Adamec odkráčeli pryč a Havel do mě strčil a povídá, pojď ven. A tak jsme šli ven a za náma bratři Jáklové, který tehdy dělali
ochranku,
chtěli, a proti nám, jak jsme otevřeli ty dveře, byl vchod na záchod. A Havel povídá, jdeme na záchod. Načež bratři Jáklové za náma, a Havel říká, ne, tam někoho vás ochrání, tam nemusíte se mnou, bustujte tady. No, a teď byla nádherná situace, která vlastně informovala o tom, že ten Havel s takovýma věcma má zkušenost. Běhnul na ten záchod a první, co udělal, běžel tam, kde byly ty dva velký záchody, spustil vodu, roztočil kohoutky u těch míst a...
Aby vás nikdo neodposlouchal.
Aby zřejmě nikdo neodposlouchával. Teď jsme se oba dva postavili k těm a oba dva jsme opravdu teda to a Havel mi říká, co uděláme. A já jsem říkal, no já myslím, že už by se to neměli prodlužovat, řekneme mu, ať podá demisi, protože už to nemá smysl. Načež Havel mi povídá, a řekneš to? Já podám, no řeknu. On říká, a víš, jak to řekneš? Já podám, já myslím, že vím. To bylo všechno. Šli jsme ven ze záchodu, začalo jednání, a Havel se přihlásil o slovo a povídá, pane premiére, zástupce dělníků, vám chce něco říci. On mi dal slovo, a tehdy zazněly ty slova, vážený pane premiére, a tak dále, a tak dále.
No, mně na tom potom přijde zajímavé, že vy jste ještě jeden den jako parťák šel do kovárny, do ČKD, abyste udělal mzdu pro kolegy a tak dále. A to byl jeden den a druhý den, teď hodně skáču v tom toku, jste byl jmenován federálním ministrem práce a sociálních věcí.
No ano, no, tak protože jsem byl jako... parťákem, tak jsem musel taky té partě dělat takový ty background z hlediska mest a odvedený práce a spočítat co kdo, jak. Tak to bylo v sobotu, já jsem samozřejmě jel do ČKD, v sobotu jsem šel udělat peníze.
Ale mě zajímá ta změna, jako no, najednou jako pic a člověk je ministrem jako
no, ta změna, ta změna už nastala o něco dříve, ta nastala vlastně hned po té letenské pláni, kdy tedy jsem byl doma a někdo mi telefonuje a zvednu telefon a tam se ozvalo, jo, děláme tady federální vládu, jsi navržený na ministra, v 10 hodin ti zavolám a řekneš nám, jestli to bereš nebo ne, a položil telefon.
A to ani neřek na jakého ministra?
No, to právě. A teď já jsem samozřejmě zůstal otevřenou pusou, a říkám své první ženě, představ si, tady mi někdo volá, že se mě chtějí dělat ministra. Myslel jsem, že to je nějaká legrace. Ovšem za 10 minut telefon zvoní znova a to už jsem poznal, kdo to byl. Byl to Zdeněk Kyčínský a voláme, jo, prosím tě, promiň, zapomněl jsem ti říct, je to federální ministerstvo práce a sociálních věcí. Tak v 10, ahoj, a zaklap telefon. No takže jsem byl postavený před situací, kdy teda jsem první moje bylo, zjistil, kde vlastně to ministerstvo je. Takže jsem podle telefonního seznamu zjistil, že to ministerstvo sídlí na Palackého náměstí. No a pak mě taky zajímalo, čím se zabývá. No a tak jsem si říkal, kde to samozřejmě v novinách jsem nic nenašel, co jsem měl ty staré noviny, protože tam nic takového nebylo. Tak jsem si říkal, dobře, práce a sociální věci, takže tam budou asi zřejmě nějaký mzdy, sociální věci, to budou asi nějaký důchody. No ty mzdy bych ještě tak nějak zvládnul, ty důchody to teda nevím. No ale nicméně v 10 hodin, když mi, ale pak jsem si řekl, dobře, když už jsem do toho šel s tímhletím vědomím a nasadil jsem do toho něco, tak to prostě dotáhneme do konce. Takže jsem v 10 hodin, když mě zavolali, tak jsem řekl, jo, ano, beru, tam na druhé straně to vzali jako samozřejmě, poděkovali, zaklapli telefon, bylo to vyřešený. Druhý den ráno jsem šel do Laterny Magiky, pořád jsem měl, že si někdo dělal legraci, že to byl jako i vtip. No jenom, že jsem přijel do Laterny Magiky, tam jsem viděl velikou tabuli a na ní jsem už viděl Václav Klaus a tak dále a Petr Miller, federální ministerstvo práce a sociální věcí. Takže jsem vlastně viděl, že to už není legrace, že to je skutečnost. Řekl jsem si hochu, takže veškerá legrace skončila, teď budeš makat.
A ne, že by se to předtím nedělo. Petr Müller je dneska hostem Radiožurnálu. Posledníkovák, první ministr, takhle popsal svůj příběh v knižce rozhovoru s historikem Jakubem Šloufem dnešního z Radiožurnálu, Petr Müller. Tady v té knižce je i poměrně hezky popsáno, jak jste vstupoval do politiky, jak jste formoval vlastně svoje ministerstvo. Akorát jsem si říkala, vy jste týmový hráč. V ČKD jste byl týmový hráč, jako hokejista jste byl týmový hráč. Máte smysl pro nějakou sociální spravedlnost. To jste snad horší ministerstvo vyfásnout nemohl, protože se tam museli dělat velmi nepopulární kroky ve své době.
Ano, nepopulární kroky jsme samozřejmě museli dělat, kromě toho samozřejmého kroku, který znamenal, že vlastně je potřeba změnit to myšlení a fungování toho ministerstva, který spočívá v tom, že musíte změnit všechny odborné náměstky, ale musíte i mít někoho, s kým je nahradíte. Ředitel odboru, to je další rozhodující věc. A musíte udělat nepopulární kroky například v důchodu. Tehdy byl velký problém, že důchodový systém nebyl systém, protože pokud je něco systém, tak platí pro všechny stejně. Jenomže tady byl systém, nebo byla část, která platila pro politický funkcionáře, komunistický funkcionáře, kteří měli různé zvýhodnění proti ostatním, a to se muselo řešit. To znamená, první, co bylo, museli jsme vyřešit mimořádné důchody, to znamená odebrat důchody. Ty, kde vybočují ze systému, který jsou zásluhové za politickou činnost a podobně, ale tím automaticky, když se kácí les, berete všechno. Takže jsem musel třeba odebrat Švajcerovi, jsem musel odebrat důchod, musel jsem odebrat Zátopkový důchod. A to vyvolávalo ve společnosti velký rozpaky. Proč zrovna těmhletěm lidem? Ale pokud děláte systém, tak nemůžete dělat výjimky. Vzpomínám si, tehdy Havel mě napsal krásný dopis se srdíčkem. Milý Petře, prosím tě, podívej se na důchod této zpěvačky, která velice za minulého režimu trpěla. Vašek Havel. Tečka. Kdo to bylo za zpěvačka? Jak se jmenovala? Co dělala? Proč bych to měl udělat? Nic. Já jsem okamžitě zvedl telefon a volám mu a říkám, Vašku, uvědom si jednu věc. Já tohle nemůžu udělat. Já to nemůžu udělat, protože to bychom dělali přesně to, co dělali komunisti. Tak udělejte prezidentský dar, já na to připravím zákon a udělejte to tak, aby to bylo hlasováno průběžně všema těma politickýma stranami, se jsme federálním shromáždění, pak ano, ať si to udělejte, ale takhle se to přece nedá dělat. To byla jedna věc. Druhá věc, která tam byla, zrušení pracovní kategorii. Zrušení pracovní kategorii, to byla riziková událost, protože to se šahala těm, kteří byli celou dobu jaksi na čele toho komunistického tabla. To byli horníci. Kdo je horník? Já jsem horník, kdo je víc? A teď vím, najednou chcete šáhnout na nějaký jejich výdobytky. Udělali jsme to. Potřebovali jsme odstavit vládu od toho, aby nerozhodovala, ale aby vláda se stala sociálním partnerem. To byl zákon o klidném vyjednávání. My jsme najednou rozbourali něco, co bylo vžitý, že se nařizovalo zemskou, ty budeš brát tolik, ty nebudeš brát víc. Ale my jsme řekli ne. Tohle to nechme udělat tak, že to bude v souvislosti s kolektivním vyjednávání. A jestli dělníci sami a ty, kteří jsou zaměstnaní se svým zaměstnatelem, udělají rozhodující věci. Já dneska, když se dívám na současnou vládu a vidím, jak ona se potýká, ona nemá problémy, ona má problémy sama ze sebou, především. Ten slepenec, který dneska je, ty mají problémy sami ze sebou. Ale my jsme takovýhle problémy mít nemohli, my jsme museli skutečně něco řešit a něco dělat.
Ta přímočarost, která z vás vždycky čišela, a pořád ve vás je, tak já ji hodnotím kladně, ale museli být okamžiky, kdy jste měl strašlivý maléry z toho.
Co jsem měl?
Maléry. Já nevím, když prostě člověk hovoří rovně a pořád jedná, prostě říká, co si myslí, dělá, co má jako podle přesvědčení, tak prostě z toho musí mít v životě docela maléry.
Já si vzpomínám na to, že když jsme potom dělali volební kampaně, a tady bych předeslal, že třeba při té volební první kampani, po té skončení té půlroční vlády, já jsem měl 240 nebo 246 tisíc hlasů. Dneska, když se podívám na to, jak někdo tam si vykládá o tom, že měl 60 tisíc hlasů, to Pekarová doma, to byl outsider, nezajímavý. Klaus měl o 100 tisíc víc, protože měl jednatější kraj, my jsme daleko utekli. My jsme měli obrovskou popularitu, obrovský takový ten auf, který jsme získali, buď svým přístupem k tomu, jak něco sdělujeme, svým oblíkáním, svým chováním a podobně. Ale samozřejmě přináší vám to maléry, protože já jsem od začátku prostě říkal pravdu. Říkal jsem lidi, my nemůžeme furt něco zvyšovat, my nemůžeme dělat důchody, je tady demografie. Ta demografie je naprosto jednoznačná. A pokud teda s tím něco neuděláme, to znamená, je potřeba minimálně prodlužovat odchody do důchodu, protože prostě jinak jiný řešení nemáme. A to jsme měli ještě naštěstí minimální nezaměstnanost oproti Evropě v té době, která teda panovalo. Tak lidi mi říkali, no ale pane ministře, jak chcete, aby vás lidi volili, když vlastně vy jim říkáte furt sami takovýhle jobový zvěsti. No, bohužel
takže Klaus... Takže kdybyste byl trošku víc populista, no, tak to no, bylo lepší.
No, protože Klaus byl jiný, proto taky Klaus nás porazil, a dneska mě to taky připadá, protože já, když poslouchám ty zejména když poslouchám Babiše, nebo poslouchám některý ty teďka ty nastupující rádové ministři, kteří ještě nejsou, a čekatele, jak si to všechno představují, jak všechno vyřeší, tak si říkám, lidi, nevíte, do čeho lezete.
No, ale to jste si musel myslet taky, že všechno vyřešíte, ne?
Ano, my jsme si to, víte co, my jsme k tomu přistupovali pokorně. My jsme nepřistupovali, já jsem nikdy neříkal, nikdy jsem nevystupoval, já vím, jak se to udělá. To prostě, protože jinak se to nesmí, než takhle. Jo? My jsme hledali odpověď, my jsme se to učili a hledali jsme i tu odpověď u těch lidí. My jsme třeba dělali zákony, že jsem si je nechal odsouhlasit. Když jsme dělali zrušení pracovní kategorií, tak jsem to vyřešil naprosto, bych řekl, ideálně. Já jsem udělal pracovní komisi, protože se říká, když nevíš, jak udělat pracovní komisi, tak jsem udělal pracovní komisi, ale do čela té pracovní komise jsem dal horníka Láďu Sobase z Dolu Staříč a měl pod sebou tři ministry. Dlouhýho, mě a Klenera, zdravotnictví. A tenhle ten člověk, tenhle ten horník to řídil. No je to naprosto logický, protože ty horníci nebudou věřit Klenerovi, nebudou věřit Dlouhýmu. Možná by věřili mě, protože jsem jeden z nich. Ale budou spíš věřit tomu horníkovi, který je mezi nima. No a tak se povedlo, že vlastně jsme dokázali připravit to, že se to proběhlo nakonec bez sebemenších problémů. To znamená, je ke všemu potřeba... Víte, když dva dělají totéž, není to totéž.
Říká Petr Müller, který byl prvním nebo jedním z prvních ministrů federální vlády po roce 1989. Jeho vzpomínky najdete v zajímavé knižce Poslední Kovák, první ministr. Část z nich jsme vám poskytli v tomhle rozhovoru. Jestli jste ho nedoslechli nebo nedoposlouchali celý, můžete si ho poslechnout v podcastu Host Lucie Výborné na platformě Můj rozhlas nebo na ostatních podcastových platformách. Tak vám, pane Müllere, děkuju, že jste věnoval čas ve slavnostní den posluchačům Radiožurnálu a ať se vám daří.
Já vám děkuji za pozvání a našim posluchačům přeju, ať se splní ty sny, které jsme my kdysi měli, a ty, kteří ještě je pamatují, tak ať je nenechají zapomenout.